Të nderuar dëgjues, mirë mbrëma. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Gjykata Supreme e Kosovës e ka liruar ish komandantin e UÇK-s Sami Lushtaku nga të gjitha akt akuzat për krime të luftës. Një gjykatë në Prishtinë sot e ka dënuar një shtetas me 180 orë punë në dobi të komunitetit për shkak të ngritjes së flamurit të grupit ekstremist Shteti Islamik. Presidentët e Kosovës dhe Serbisë, Hashim Thaçi e Aleksandar Vučić, gjatë takimit të tyre të zhvilluar sot në Bruxelles, janë pajtuar për të filluar punën për fazën e re të dialogut që çon drejt normalizimit të marrëdhënieve.
Për shkak të mos funksionimit të kuvendit të Kosovës dhe pamundësisë të bëhet rishikimi i buxhetit, përfaqësues të institucioneve të Kosovës kanë bërë të ditur se buxheti i shtetit do të përballet me vështirësi në kryerjen e obligimeve.
Gjatë këtij programi, sot e hënë tre korrike 2017, po ashtu mund të dëgjoni.
Ndërmjetës i kombeve të bashkuara në kontestën rreth emrit mes Maqedonisë dhe Greqisë me Tjonimic, pas një pauze trevjeçare ka zbritur në Shkup në takime me drejtuesit e lartë shtetëror dhe partijak.
Senatori Amerikan John McCain ka thënë se paqja në Afganistan dhe në vendet e tjera të rajonit nuk është mundur pa përfshirjen e Pakistanit. Kina e ka dënuar paraqitjen e një luftanieje amerikane në ishullin e kontestuar në detin jugor kinez, duke e vlerësuar si provokim serioz.
Arabia Saudite dhe tre shtetet të tjera arabe u pajtuan që të japin Katarit edhe 48 orë kohë për të pranuar një listë kërkesash. Në të kundërtën do të përballet me sanksione të reja.
Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollëcisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidentet e Kosovës dhe Serbisë, Hashim Thaçi e Aleksandar Vučić, kanë rënë në dakord gjatë të takimit të zhvilluar sot në Bruxelles se do të nisin punën për fazën e re të dialogut që çon drejt normalizimit të marrëdhënieve. Kështu thuhet në një kumteste përfaqësuese së lartë për politikë të jashtme dhe siguri të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini. Zoti Thaçi e Zoti Vučić janë pajtuar po ashtu që ekipet punuese të fillojnë përgatitjet për këtë çështje. Të dy presidentët kanë theksuar edhe rëndësinë që ka zbatimi të gjitha marrëveshjeve të arritura deri tash në kuadër të dialogut që po ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Nga Brukseli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Në takimin e presidentëve të Kosovës Hashim Thaçi dhe të Serbisë Aleksandar Vučić në Bruxelles, është rënë dakord që dialogu në mes të Kosovës dhe Serbisë të kalojë në një fazë të re, mirë po palët nuk kanë sqaruar se çfarë saktësisht mendojnë në atë fazë të re. Në një prononcim të përfaqësuesit të lartë për politikë të jashtme dhe siguri të BE-s Federica Mogherini, e cila dhe thirri këtë takim, thuhet se ajo pati një takim jo formal me presidentët Aleksandar Vučić të Serbisë dhe Hashim Thaçi të Kosovës. Ata u pajtuan që të punojnë në nisjen e një faze të re të dialogut mes Beogradit dhe Prishtinës për normalizimin e raporteve dhe pajtimit, dhe vendosën që ekipet përkatëse do të nisin punën përgatitore. Ata nënvizuan po ashtu edhe nevojën e implementimit të marrëveshjeve të arritura deri tash në dialog pa vonesa, thuhet në komunikatën e lëshuar nga zyra e përfaqësuesit së lartë Mogherini. Në të njëjtën thuhet se përfaqësuesi i lartë e kanë nënvizuar për kushtimin e Bashkimit Evropian për perspektivën evropiane të tërë rajonit të Ballkanit Perëndimor. Ndërkaq që presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha se ai sot së pari ka pasur një takim bilateral me përfaqësuesin e lartë të Mogherini, e në këtë takim është folur për perspektivën evropiane të Kosovës dhe për atë që ai e quajti përfundim të izolimit të Kosovës. Thaçi ka thënë se më pas takimit trepalësh u fokusua në domosdoshmërinë e hapjes së një faze të re të dialogut, i cili do të çonte drejt një normalizimit të plotë dhe pajtimit mes shteteve tona dhe popujve tanë. Kjo fazë e re e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve dhe pajtimit mes popujve tanë do të jetë në të mirë të dy vendeve, në të mirë të dy popujve tanë, do të mbyllë kapitullin e errët të së kaluarës dhe do të hapë perspektivë të sigurt për të ardhmen evropiane të vendeve tona dhe rajonit, ka thënë Thaçi. Ai më pas tha se ndërkohë grupet punuese apo profesionale do të punojnë për hedhjen e ideve preliminare në mënyrë që të jetë një përgatitje e mirë e fillimit të kësaj faze të re të dialogut. Unë shpresoj dhe besoj se normalizimi dhe pajtimi në mes të shqiptarëve dhe serbëve është i mundur dhe ai do të arrihet. E ritheksoj edhe një herë se është në interesin e Kosovës, të Serbisë dhe të gjithë rajonit, e në këtë drejtim Kosova do të jetë shumë e përgjegjshme, ka thënë Thaçi pas takimit me homologun e tij nga Serbia Aleksandar Vučić. Presidenti i Serbisë Vučić tha se bisedimet e sotme ishin të frytshme dhe në to ushtrua, siç e quajti ai, thelbi i përmbajtjes së bisedimeve në të ardhmen. Nuk ka dyshim që bisedimet do të vazhdojnë në Bruksel, por jo vetëm për temat të caktuara, por do të bisedojnë për çështje thelbësore, se si i shohim marrëdhëniet tona për 1, 2 apo 5 vjet. Kjo do të thotë se ne duhet të bisedojmë më seriozisht edhe me guximshëm brenda opinionit serb dhe ata brenda opinionit shqiptar dhe që të gjithë bashkërisht të bisedojmë më shpesh, ka thënë Vučić. I pyetur se në çfarë niveli do të vazhdojë dialogu, a do të ngrihet ai në nivel presidentësh apo jo, Vučić u përgjigj se kjo do të varet nga palët, se kënd do ta caktojnë në delegacionin e tyre, por shtoi se çështjet dhe qëllimi janë që të bëjmë gjëra që janë më shumë se sa vetëm çështje teknike. Ai nuk sqaroi më shumë se çfarë mendon në këtë. Vučić tha se ai ka kërkuar dhe ka hasur në mirëkuptim për këtë kërkesë që Serbisë të përshpejtohet rruga drejt antarësimit të Bashkimit Evropian, përfshirë edhe caktimin e një date se kur do të mund të antarësohet Serbia. Ndërkohë burimet e BE-s pohojnë se presin që sa më shpejt të formohet qeveria e Kosovës, pa parashikuar se kush do ta mund të formojë atë, por presin që pas formimit të qeverisë edhe Kosova të vazhdojë për kushtimin për pjesëmarrjen në dialog dhe për zbatimin e marrëveshjeve të arritura deri më tash. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Përfaqësuesit e partive politike në Kosovë kanë në pikpamje të ndryshme lidhur me një fazë të re të dialogut të ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, e cila është e paralajmëruar të fillojë pas afro një muaje e gjysmë. Pale Lekaj, nënkryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, thotë se Kosova para se të çasë të dialogut duhet të ketë një kornizë të qartë për këtë dialog, një afat kohor dhe tema që shkojnë në favor të forcimit të shtetit. Sipas tij, nivelin e përfaqësimit politik në dialog do ta përcaktojë kuvendi i Kosovës. Albolena Haxhiu nga Lëvizja Vetëvendosje thotë se ky subjekt politik e kundërshton dialogun me Serbinë. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Kosova nuk duhet të qasit një dialogu për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, nga i cili fiton vetëm kjo e fundit, vlerësojnë përfaqësuesit e partive politike në Kosovë. Reagimet e tyre kanë pasuar pas takimit të SNS në Bruksel, ndërmjet presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, të cilët kanë paralajmëruar një fazë të re të dialogut ndërmjet dy vendeve me lehtësimin e Bashkimit Evropian. Pa Lekaj, nënkryetare i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, subjekt ky i cili është brenda koalicionit parazgjedhor me Partinë Demokratike të Kosovës dhe Nismën për Kosovën, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thotë se faza e re e këtij dialogu duhet të jetë përmbajtësore dhe që shkon në favor të forcimit të shtetit të Kosovës dhe njohjes reciproke.
Ne mendojmë se spari duhet kemi një kornizë qartë për dialog, një afat kohor dhe tema që shkojnë në favor të forcimit të shtetit dhe zgjidhje problemeve që i kemi me Serbinë. Prandaj, do shta kërët kova që dialogu jetë shumë ma i qartë, ma përmbajtësor me tema që shkojnë në favor forcimit shtetit Kosovës dhe njohjes reciproke. Deri me tani, politika i ka lejuar Beogradit që të miret me qeshtjit të mbrendshme të Kosovës. Dhe tani në këtë rat nuk guxohet të mendohet di që tjil.
Por Albulena Haxhiu nga Lëvizja Vetëvendosje thot për Radion Evropa e Lirë se ky subjekt politik vazhdon të jetë kundër dialogut me Serbinë.
Ne konsiderojmë që ky dialog me Serbinë nuk duhet të vazhdojë në asnjë mënyrë. Dhe natyrisht që Lëvizja Vetëvendosje tash sa kohë ka qëndrime të qarta sa i përket procesit të dialogut. Ne konsiderojmë që dialogu i nisur kështu pa parime dhe pa kushte është në dëm të Republikës së Kosovës. Në këtë drejtim jemi kundër dialogu dhe shmuar ajo që në vazhdimësi e kemi thënë se cila marrëveshje që është nënshkruar në Bruksel është në favor të Serbisë dhe jo në favor të Kosovës.
Deri më tash takimet në Bruksel janë zhvilluar kryesisht në nivelin politik të kryeministrave dhe takimi i tanishëm i nivelit të presidentëve paraqet dimension të ri të dialogut. Megjithatë Lekaj thotë se i mbetet kuvendit të Kosovës pas konstituimit të tij të përcaktojë se cili do të jetë niveli politik i përfaqësimit në dialogun me Serbinë.
Tani ne na duhet që të mendojmë mirë të kemi format caktuar për dialog dhe të kemi vendim nga Parlamenti i Kosovës që kur ta uvet dialogun me Serbinë. Çfarë do vendimi që dihet nga Parlamenti i Kosovës Mendoj që duhet të jetë i qartë në korniza qarta dhe kush i prit dialogun.
Ndërkat Shaqiu konsideron se presidenti i Kosovës tha që nuk është dashur fare të shkojnë në takimin në Bruxelles për të biseduar për një fazë të re të dialogut.
Për neve është e papranueshme që Hashim Thaçi në këtë mënyrë në këto rrethana dhe duke marrë parasysh që njëjti është përgjegjësi kryesor për gjitha konstitucionet që janë bërë në dëm të Republikës Kosovës të shkojë dhe të bisedojë ose të vazhdojë një raund të bisedimeve tashmë në nivelin e presidentëve. Është i njëjti njerëz, pra pavarësisht që tashmë është president, mirë po i keni parasysh që i njëjti në kohën sa ishte kryeministër i vendit, domethënë është marrë në vazhdimsi me koncesionet në dëm të Republikës Kosovës në negociatat e padrejta me Serbinë.
Prishtina dhe Beogradi kanë zhvilluar takimin e fundit në nivel të lartë me një shkurt të këtij viti. Dy vendet kanë arritur marrëveshjen e parë për normalizimin e marrëdhënieve në prill të vitit 2013. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Buxheti i Kosovës konsiderohet se hyn në një periudhë të krizës, nëse nuk do të arrihet që sa më shpejt të konstituohet kuvendi i Kosovës, thon ekspert të çështjeve ekonomike në Prishtinë. Tashmë është bërë ditur se në buxhetin e Kosovës mungojnë mbi 100 milion euro. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Për shkak të mos funksionimit të kuvendit të Kosovës dhe pamundësisë të bëhet rishikimi i buxhetit, përfaqësues të institucioneve të Kosovës kanë bërë të ditur se buxheti i shtetit do të përballet me vështirësi në kryerjen e obligimeve. Janë 112 milion euro mungesë në buxhetin e shtetit, ka deklaruar ministri në largimi financave Abdullah Hoti. Kjo mungesë e mjeteve buxhetore për kryerjen e obligimeve që ka qeveria nga ekspertë të çështjeve ekonomike konsiderohet me pasoja të mëdha në ekonominë gjithëbashkëme të vendit. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, thot për Radion Evropa e Lirë, se pasojat mund të jenë të pariparueshme në rast të mos konstituimit sa më të shpejtë të kuvendit të Kosovës dhe më pas rishikimit të buxhetit.
Sepse në qoftë nuk do të kemi rishikim të buxhetit dhe kemi këtë mungesë të mjetëve jotëm që do të dështojnë projektet kapitale, qoftë në infrastrukturë, qoftë në fusha tjera, po do të jetë një goditje e drejtë për tretë për sektorin privat, sepse sektori privat në pjesën ndërmjetësore është ai që është zbatues ose ekzekutues i këtyre punëve.
Për disa nga projektet që obligimet mbeten të papërfunduara për shkak të mungesës së mjeteve buxhetore është autostrada Prishtinë-Hani-Elezit. Një pjesë e konsiderueshme obligimeve për këtë kontratë ishin parapar nga mjetet që vinë nga Agjencia Kosovare e Privatizimit, për të cilën duhet të ndryshohet ligji për AKP-n për të mundësuar tërheqjen e këtyre mjeteve. Por në mungesë të konstituimit të kuvendit të Kosovës, ky ligj është e pamundur të procedohet. Përveç tjerash, mungesë në buxhetin e shtetit janë edhe 24 milion euro për veteranët e luftës. Mungesa e këtyre mjeteve buxhetore të shtetit për njohësin e çështjeve ekonomike Ismail Kastrati paraqet probleme të mëdha në zhvillimin ekonomik. Sipas tij, kjo do të paraqet rënje ekonomike, rënje në investime dhe në konsum.
Çdo çrregullim buxhetor ndikon negativisht në rrjedhjen e parasë dhe në zgjidhjen e problemeve buxhetore. Normalisht se më pak parë në buxhetore në çarkullim, situatë më rënd për ekonominë dhe përgjithësi zhvillimin ekonomik të Kosovës.
Ndërkohë Safet Gërgjaliu ju bën thirrje partive politike që sa më shpejt të krijonin institucionet e reja të dala nga zgjedhjet e 11 qershorit, pasi që pasojat nga ky vakum politik janë të mëdha.
Dhe ku krejtë ta ishtot e fakti që në këtë vit do të kemi zgjedhje në nivel lokal, do është para pa që do të kemi kampanjë zgjedhore para pratë një mujore, vërtet është një situatë që nuk i bën nderë Kosovës, nuk i bën nderë stabilitetit social bazuar në zhvillim ekonomik, dhe në përgjithësi nuk i bën nderë procesi integruese në cilat Kosova pretendon ose të paktën menton që të jetë.
Ndryshe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve tani më ka shpallur rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve të parakoshme për kuvendin e Republikës së Kosovës të mbajtura më 11 qershor. Pas certifikimit të këtyre rezultateve pritet edhe konstituimi i kuvendit të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Pas vizitës së shefit të diplomacisë maqedonase në Athinë, në Shkup sot të qëndroi i dërguari i Kombeve të Bashkuara për çështjen e emrit, Matthew Nimitz. Ai tha se nuk ka sjellë ndonjë propozim të ri, por për ta rikthyer procesin e negociatave të ndërprerë para 3 vitesh. Zoti Nimitz është takuar edhe me liderin e Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, që duket se shënon edhe përfshirjen e shqiptarëve në zgjidhjen e kontestit për emër me Greqinë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Ndërmjetës i Kombeve të Bashkuara në kontestën rreth emrit mes Maqedonisë dhe Greqisë, Matthew Nimitz, pas një pauze trevjeçare ka zbritur në Shkup në takime me drejtuesit e lartë shtetëror dhe partiak, për t'i dhënë një shtytje të rrezë zgjidhjes së këtij problemi mbi 20 vjeçar. Pas takimeve me kryeministren Eri Zoran Zaev dhe ministren e punëve të jashtme Nikola Dimitrov, i dërguari OKB-s tha se kontesti me emrin po merr një vëmendje të re. Zgjidhja e të cilës, siç thaj, ka rëndësi të madhe jo vetëm për të dyja vendet, por edhe për rajonin dhe Kombet të Bashkuara. Por Nimitz tha se ende është herë të flitet për rezultate konkrete, me që sipas tij, paleve u duhet kohë për shqyrtimin e pozicioneve deri në arritjen e një zgjidhje të planueshme.
I think that we have to consider ways of intensifying the process. I think the next few months.
Mendoj se duhet të gjendet e mënyra për intensifikimin e procesit. Gjatë muajve të na vazhdim nuk presim ndryshime dramatike. Mendoj se nuk është koha e duhur për propozime konkrete. Dy palave i duhet periudhë caktuar për bisedime të ndërsjella. Kemi qeveri të re dhe kontest të ri në rajon. Mendoj se punët do të shkojnë përpara, por nuk presa zhvillime dramatike muajve të ardhshëm, ka deklaruar ndërmjetës i OKB-s Matthew Nimitz, sipas të cilit Zaev dhe Dimitrov kanë shfaqur interes serioz dhe vendosmëri për të trajtuar këtë çështje me qëllim arritjen e zgjidhjes përfundimtare.
There are here new ideas from the government here on the issue. So we didn't talk about concrete new name concepts.
Nuk kemi biseduar për koncepte të reja konkrete për emrin, nuk kam ardhur me ndonjë propozim të ri dhe qeveria nuk ka paraqitur ndonjë pikpamje të saj. Kemi biseduar për procesin dhe për relacionet, për pozitat e përgjithshme të qeverisë që të jetë e hapur me fqinjet dhe të zgjidhë të gjitha problemet ekzistuese, ka theksuar Nimitz. I pyetur sa apret për parim në qëndrime dhe nga pala greke apo vijat e kuqe të saj për një zgjidhje gjithëpërfshirëse, Nimitz tha se e pret një gjë të tillë nga të dyja palët, të cilat sipas tij seriozisht duhet të mendojnë për pozicionet e tyre. Nga qeveria e Maqedonisë përmes një njoftimi me shkrim kanë bërë të ditur se kryeministri Zoran Zaev ka vlerësuar pozitivisht klimën e re që po krijohet për zgjidhjen e këtij kontesti, nga i cili varet e procesi integrimit të vendit në NATO dhe Bashkimin Evropian. Unë dhe qeveria e Maqedonisë jemi të përcaktuar të ecim drejt zgjidhjes së problemeve të qytetarëve të këtij vendi, andaj edhe zhvillojmë politika gjithëpërfshirëse për zgjidhjen e problemit. Ne do të jemi transparent dhe jo të mbyllur si deri më tani. Në zgjidhjen e këtij problemi do të përfshihen të gjithë, si pushteti, opozita, kuvendi, presidenti dhe të gjithë qytetarët, thuhet të ketë deklaruar Zaev në takimin me Nimitz. Ndërmjetës i OKB-s është takuar edhe me kryetarin e Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti, që shënon edhe takimin e parë të tij me një lider të partive shqiptare që kërkojnë përfshirje në zgjidhjen e kontestit. Nimitz tha se Ahmeti e ka inkurajuar që të vazhdojë me bisedimet pasi Maqedonia kërkon zgjidhje të mirë. Sa i përket shqiptarëve, kreu i BDI-s ka thënë se ata janë pjesë e këtij shteti dhe se nuk kanë qenë asnjëherë indiferent ndaj kontestit, andaj edhe do të japin kontributin e tyre aty ku do të ketë nevojë. Për shkak të mos zgjidhjes së kontestit të emrit, Maqedonia tani 10 vite nuk mund të antarësohet në NATO, ndërsa nuk mund të nisasë bisedimet për antarësim në Bashkimin Evropian. Greqia thot se procesin e integrimit të Maqedonisë do ta bllokojë deri në ndërimin e emrit të saj kushtetues, që është i ngjashëm me emrin e krahinës së saj veriore. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kriza ndërmjet disa vendeve arabe të prira nga Arabia Saudite në njërën anë dhe Katarit në anën tjetër po vazhdon. Pasi skadoi një ultimatum që ishte paraqitur Katarit, disa vende arabe thanë se i kanë dhënë afat të Katarit edhe 48 orë për t'i plotësuar kërkesat e paraqitura në 13 pikë. Dje zyrtar të lartë të Katarit thanë se nuk do t'i plotësojnë kërkesat e paraqitura në ultimatum, por janë në favor të negociatave. kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë, për transmetime ka përgatitur Valona Tela.
Arabia Saudite dhe tre shtetet të tjera arabe u pajtuan që të japin Katarit edhe 48 orë kohë për të pranuar një listë kërkesash. Në të kundërtën do të përballet me sanksione të reja. Televizioni Al Arabia tha se marrëveshja për zgjatjen e afatit u bë në përgjigje të kërkesës së Emirit të Kuvajtit, i cili është ndërmjetësues në mos pajtimet midis Katarit dhe Arabisë Saudite, Egjiptit, Bahreinit, Emirateve të Bashkuara Arabe dhe të tjerëve. Sauditët dhe aleatët e tyre i kanë ndërprerë të gjitha lidhjet diplomatike dhe të udhëtimit me Katarin, duke akuzuar Dohën për mbështetje të terrorizmit dhe për afërsi me rivalin rajonal Iranin. Katarësit i kanë hedhur poshtë akuzat. Më 23 qershor, Riadi dhe aleatët kanë krijuar një listë prej 13 kërkesash dhe i kanë dhënë Katarit kohë për të përgjigjur deri në mesnatën e dy korrikut. Në mesin e kërkesave janë ndërprerja mbështetjes financiare për terrorizmin, mbyllja e rrjetit televiziv Al Jazeera, ndërprerja e shumicës së lidhjeve me Iranin dhe mbyllja e një baze ajrore turke. Në të kundërtën, Katari kërcënohet me izolim të mëtejshëm. Emiri i Kuvajtit, Sheikh Sabah Al Ahmad Al Sabah, tha të hënën se ka marrë përgjigje formale nga Katari dhe se ka kërkuar nga vendet arabe që të zgjasin afatin për të edhe 48 orë. Emiri i Kuvajtit nuk tregoi për natyrën e përgjigjes së Katarit, por gjatë një vizite në Rom më dy korrik, ministri i jashtëm Kataras Sheikh Muhammed bin Abdulrahman Al Thani i refuzoi kërkesat e fqinjve dhe tha se ato janë shkelje sovranitetit të Katarit.
We believe that the world is governed by international law.
Ne besojmë se bota qeveriset nga ligji ndërkombëtar, nga një rend që nuk i lejon vende të mëdha të shtypin të voglat, kështu edhe ultimatumi. Askush nuk ka të drejtë të lëshoj ultimatum për një vend sovran, tha Al Thani. Doha, megjithatë, ka thënë se është e gatshme të diskutojë për çështjet që i kanë ngritur fqinjët arab. Sanksionet tashmë kanë shkaktuar trazira në Katar, vend i pasur me naftë dhe me gaz, por që varet nga importet për përmbushjen e nevojave të popullsisë 2.7 milionëshe. Irani dhe Turqia kanë rritur furnizimet atje me ushqime dhe mallra të tjera. Ndër sanksionet e mëtejshme potenciale që mund të ndërmerren kundër Katarit, është pezullimi i tij nga Këshilli për Bashkëpunim i Xhirit, i cili është i lidhur ngushtë me Shtetet e Bashkuara. Këtë këshill e përbëjnë Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, Bahreini, Katari, Kuvajti dhe Omani. Departamenti Amerikan i Shtetit e mirëpriti rolin e Kuvajtit për të ndihmuar në zgjidhjen e mosmarrveshjes dhe u bëri thirrje të gjitha paleve që të ushtrojnë për mbajtje. Shtëpia Bardh tha se presidenti Donald Trump ka biseduar me liderët e Arabisë Saudite, Katarit dhe Abu Dhabit dhe se ka shprehur shqetësimet e tij për mosmarrveshjen e vazhdueshme. Trump përsëriti rëndësinë e ndalimit të financimit të terrorizmit dhe diskreditimit të ideologjisë ekstremiste.
Radha u erdhi informacioneve të tjera aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata Supreme ka vendosur për lirimin e ish komandantit të ushtrisë qlirimtare të Kosovës, Sami Lushtaku, nga të gjitha akt-akuzat për krime lufte, për të cilat ishte dënuar me 12 vite burgim nga gjykata themelore në veri të Mitrovicës e pastaj me 7 vjet të burg nga apeli. Lajmin e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë avokati i Lushtakut Arianit Koci. Zoti Lushtaku është liruar nga të gjitha pikat e akt-akuzës sipas aktvendimit të gjykatës supreme. Dhe para burgimi i hiqet me njëherë, tha avokati Koci. Lushtaku ishte shpallur fajtor për veprën penale, vrasje dhe ishte dënuar me 12 vjet burgim. Një gjykatë në Prishtinë sot e ka dënuar një shtetas të Kosovës, i cili e ka ngritur flamurin e grupit ekstremist të Shteti Islamik në Prishtinë me 180 orë pune në dobi të përgjithshme për komunitet. Ky person i identifikuar vetëm me inicialet Q.M. ishte arrestuar në shtator të vitit të kaluar, kur ai dhe dy persona të moshës së mitur e kishin vënë një flamur të ISIS në një rrugë në Prishtinë. Në vendimin e gjykatës themelore në Prishtinë thuhet se aksioni nënkupton thirrje publike ose nxitje të tjerëve që të shkojnë në Siri dhe Irak për të bashkuar me organizatat terroriste. Në një rast të ndarë, prokurorët e kanë akuzuar një shtetas me iniciale R.A. për refriksim të popullatës, për përpjekje për destabilizim dhe shkatrim të sistemit politik, kushtetues, ekonomik dhe strukturave sociale të shteteve të ndryshme dhe pastaj për ta krijuar shtetin islamik në territorin e tyre, thuhet në kumtesën e sotme. Ky person në rrjetin Facebook dhe YouTube ka postuar video në të cilat u bën të thirrje muslimanëve që të kryejnë akte terrore kundër qeverisë së Kosovës dhe ambasadave të jashtme në Kosovë. Për këto akuza, ai mund të ballafaqohet deri në 5 vjet burg. Një gjykatë në Shkupi ja ka ndaluar largimin nga Maqedonia shefit të kundër inteligjencës Sasho Mijalkov dhe ka urdhëruar konfiskimin e pasaportit të tij lidhur me skandalin e përgjimeve. Prokuroria speciale ka akuzuar zotin Mijalkov, që është në lidhje të afërta familjare me ish kryeministri Nikola Gruevski, për përgjim ilegal të mëse 5800 telefonave në periudhën e 2008-2015. Ky skandal që ka shpërthyer në vitin 2015 ka shkaktuar krizë politike dhe përfundimisht ka çuar në zgjedhje të parakoshme në 10 orë të vitit të kaluar, duke e përfunduar sundimin në 10 vjeçar të Partisë Konservatore VMRO-DPMN të zotit të Gruevski. Prokurorja speciale Katica Janeva i ka akuzuar afro 100 vet, përfshir Gruevskin dhe udhëheqës të lartë të partisë së tij për keqpërdorim të detyrës, raporton agjencia AP nga Shkupi. Deri tash gjykata ka urdhëruar konfiskimin e pasaportës për 36 individ, përfshir edhe dy ish anëtarë të qeverisë Gruevski. Senatori amerikan John McCain ka thënë se paqja në Afganistan dhe në vendet e tjera të rajonit nuk është mundur pa përfshirjen e Pakistanit. Ish kandidati për president të amerikan John McCain, sot të gjatë vizitës në Islamabad, ka thënë se ne nuk do të kemi paqe në rajon pa Pakistanin. Këto komente u bën pasi agjencia Reuters i ka cituar dy zyrtar amerikan muajin e kaluar, që kanë thënë se administrata amerikane po e shqyrton ashpërsimin e qasjes së saj ndaj Pakistanit për shkak të lehtësisë me të cilën militantët të meselinë në Pakistan kanë qenë në gjendje të lansojnë sulme përgjatë kufirit në Afganistan. Marrëdhëniet tona janë më të rëndësishme se kur më parë, ka thënë McCain, pasi e ka përfunduar takimin me zyrtarin e lartë pakistanez për politikë të jashtme, Sartaj Aziz, dhe shefin e ushtrisë, generalin Javid de Baiva. Aziz ka thënë se partneriteti strategjik në mes të Pakistanit dhe Shteteve të Bashkuara ka qenë kritik për arritjen e paqes dhe stabilitetin në rajon dhe më gjerë. Senatori John McCain ishte i shoqëruar nga grupi dy partijak i senatorëve, Lindsey Graham, Elizabeth Warren, Sheldon Whitehouse dhe David Pardew. Kina e ka dënuar paraqitjen e një luftanije amerikane në ishullin e kontestuar në detin jugor kinez, duke e vlerësuar si provokim serioz. Luftania amerikane USS Statham dje ka hyrë brenda 12 milave të ishullit të Triton, pjesë e një ishulli në detin jugor kinez, ka thënë një zyrtari Departamentit Amerikan të Shtetit. Për këtë ishull pretendime kanë Kina, Tajvani dhe Vietnami. Zyrtarët e Shteteve të Bashkuara thonë se me lundrimin në 12 milë detare brenda ishullit, është e liria operacionit të navigacionit, me të cilën në Shtetet e Bashkuara kanë demonstruar se nuk i njohin pretendime territoriale ndaj ishullit. Largësia prej 12 milave detare paraqet një kufi territorial të njohur ndërkombëtarisht. Nga një ndeshje sot me një autobusi me kamion në pjesën jugore të Gjermanisë, janë vrarë 18 vetë. Në autobus gjendëshin 26 pensionist dhe 2 shofer. Ministri Transportit i Gjermanisë, Aleksandar Dobrindt, tha se janë gjetur 11 trupa të pajetë nga autobusi që ishte përfshir nga zjarri. Autoritetet vazhdojnë kërkimin për 7 trupat e tjerë. Ndeshja ka ndodhur në autostradën A19 afër qytetit të Münchenberg në Bavari. Raportohet se udhëtarët e tjerë ja dolën të largohen nga autobusi, por kishin pësuar lëndime. Dham, bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni edhe lajme, kronika, intervista, fotografi, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.